Ar ziņām Līga Puriņa. No šā gada 1. Oktobra siltumenerģijas tarifs ridzniekiem būs 39,77 eiro par megavatstundu, līdzinājo 40,46 eiro vietā. Līdz ar to ridzniekiem jaunā apkura sezona sāksies ar zemākiem tarifiem. Covid-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju jeb robežšķirtne, no kuras uz valsti tiek attiecināta pašizolācijas prasība, ir tikai aptuveni skaitlis, tāpēc izvērtējot situāciju ir jāņem vērā arī citi faktori, skaidro veselības ministrijas galvenais infektologs Ugo Dumpis. Sakot, ja piemēram ir konstatēts un apzināts kāds uzliesmojums ar 50 cilvēkiem pēc kāda kopēja atpūtas pasākuma, tad situācija daudz vieglāk risinājuma nekā 10 neskaidras izcelsmes gadījumi dažādos reģionos. Pēc infektologa teiktā arī testēšanas apjoms ir būtisks, lai gan ar dažādās valstīs tas ievērojami atšķiras, attiecībā uz Baltijas un Skandināvijas valstīm šajā jomā baža nav. Nedēļas sākumā ekonomikas ministrija ierosināja celt slieksni, no kura ārvalstu ieceļotājiem ir jāievēro izolācija, to palielinot no 16 gadījumiem līdz 25 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šādu lēmumu pieņēmušas abas Baltijas kaimiņvalstis, kurās no nākamās nedēļas aktuālā robežšķirtne būs 25 gadījumi. Attiecībā uz Igauniju un Lietuvu saslimušo skaits ir daudz augstāks nekā Latvijā, ja par Lietuvu var teikt, ka tur situācija ir stabila un Lietuva vairāk vai mazāk sekmīgi cīnās ar Covid-19, tad Igaunijas tendence gan ir negatīva, tā Ugo Dumpis. Francijas veselības dienesti pagājušajā diennaktī reģistrējuši rekordu lielu jaunā koronavīrusa gadījumu skaitu kopš pandēmijas sākuma teju 10 tūkstošus. Līdz ar to Francijas valdība šodien rīko sanāksmi, lai apspriestu tālākus pasākumus koronavīrusa izplatības apturēšanai. Šobrīd ir aizliegts pulcēties lielam skaitam cilvēku un dažās pilsētās ir obligāta sejas masku valkāšana sabiedriskās vietās. Daudzi ārsti bažījās, ka rudenī intensīvās aprūpes nodaļas varētu tikt pārslogotas līdzīgi kā tas notika martā.